Radio Regenerace.
Všechny příznivce Radio Regenerace CZ od mikrofonu zdraví Richard Pachman. V Praze se v těchto dnech připravuje velká událost. Je to Mezinárodní kongres zdraví 2020. V sobotu 20. června od 15 hodin se v rámci tohoto kongresu komplementární alternativní medicíny Praha 2020 uskuteční videokonference s řadou odborníků, které se můžete zúčastnit i vy. Událost se koná pod záštitou hlavního města Prahy a jejím organizátorem je Ústav nemedicínské terapie. S jeho zakladatelem a ředitelem, ale také známým filozofem a biotronikem Tomášem Pfeifferem si o tom všem i o mnohem dalším teď budeme povídat. Pane Pfeifferem, my vás zdravíme ve vysílání Radio Regenerace CZ. Dobrý den.
Děkuji pěkně a zdravím také všechny vaše posluchače.
Můžete nám prozradit, jaká je hlavní myšlenka k tohoto kongresu?
No, to je v podstatě prosté. To, co v tomto prostoru chybělo, byla vlastně platforma nebo jednotící prostor, kde by se mohly všechny ty obory, které zde máme, prezentovat, ukazovat svoje výsledky a tím pádem také postoupit v té vzájemné komunikaci mezi medicínou, EBM a ostatními obory. A vzniklo to vlastně ještě mnohem dříve, když naše komora profesní vydala knihu Alternativní medicína ve světě, aneb co se tají. A tato kniha je napůl nebo dokonce více zpracována vědecky, jsou zde tedy všechny odkazy a jsou tam uveřejněny všechny vlastně informace, které se týkají této oblasti. A informace jsou z pohledu České republiky, že zde jich mnoho není, překvapivé. Jsou zde například prohlášení nebo usnesení takových těch střešních hráčů, jako je WHO, VHA, Evropská unie a tak dále, které všechny ku podivu doporučují národním vládám, aby rozvíjeli výzkum a v konečném důsledku možné i zařazení těchto oborů no, národní zdravotní systém. A jsou tady třeba i zkušenosti ze zámoří. Jeden z nejlepších a největších výzkumů vytvořila organizace, o které bychom to nečekali. Byla to třeba NATO, které ve své práci dosáhlo velmi velkých úspěchů. Jsou zde tady například databáze z vědeckých oblastí, tedy vědecké databáze. Jedna z nich je Cochrane, Cochraneova databáze a pak databáze při Národní zdravotní knihovně USA, PubMed. A v nich nacházíme významná množství těch nejvyšších stupňů studií, čili metaanalýz. A o tomto u nás v České republice vlastně do té doby, než jsme začali s tím překlady, mnoho lidí nevědělo. A z toho vznikla vlastně myšlenka tuto oblast jednak viditelnit, jednak přinést ověřené informace a také s mým způsobem sjednotit, protože je tu mnoho různých směrů, mnoho různých názorů a ta platforma má sloužit všem. Nemá to být jakoby místo vedené jedním oborem, ale má to být společná věc tak, aby ten základní cíl, tedy prospěch pacientka, se naplnil. Takže asi tak.
Můžete nám prozradit, kdo všechno se kongresu zúčastní? Půjde jen o odborníky z oblasti takzvané alternativní medicíny nebo rovněž o vědce nebo lékaře?
A v tom je právě to, zejména tedy ze zemí západních, ale i východních, nás navštíví významné světové osobnosti, které mají svůj přesah do té oblasti, dnes se říká TCIM, a také oblasti vědecké. Já bych třeba uvedl profesora doktora Madana Tangavelu z Velké Británie, genového biologa, který pracuje na univerzitě v Cambridge a je vědeckým poradcem pro indické taneční vědy, nebo paní Basvati Bhattacharya, která je pracovnice na Cornellově univerzitě z USA a má velké zkušenosti v této oblasti, zároveň je poradcem na této univerzitě pro tuto oblast, nebo když se podívám do našich oblastí, tak je to profesorka Anna Strunecká, která je, myslím, velmi známa svojí činností v naší republice, ale i poslankyně Českého parlamentu paní Miroslava Rutová, která rovněž přinese určitě mnoho zajímavých informací. A pak je tu také ještě například Carol Ann z Ameriky, která je vlastně velmi významnou osobností v oblasti kineziologie a další. V konečném důsledku teď mluvím jen o některých členech předsednictva toho kongresu, protože ten kongres nyní probíhá online, což je vlastně dáň tomu našemu koronaviru. Ten kongres měl už proběhnout nyní, bylo to v budově magistrátu hlavního města a pod záštitou hlavního města. Ale jelikož příjezd některých hostů tohoto kongresu byl velmi obtížný, tak jsme zvolili vlastně takové šalmounské řešení. Ten kongres se zahájí tím panelem zahájujícím, tedy slavnostní zahájení, pak bude nejdelší coffee break v historii všech kongresů a kongres bude dokončen příští rok v podobné době, zde v Praze, již vlastně fyzicky. Na tom kongresu jsou v této chvíli vlastně přiblížení nebo jednání desítky a možná stovky význačných jmen. Jsou to lékaři, jsou to lidé vlastně z celého světa, od Filipín až po Paraguay nebo Ameriku, nebo konec konců před koronavirem byl vlastně také zájem profesorů z Číny a ostatních. Prostě je to velmi široká věc.
Vy řadu let, možná spíše desetiletí, usilujete o spolupráci tradiční a takzvané západní medicíny ku prospěchu pacientů. Jak byste porovnal tuto situaci u nás a v jiných zemích?
No tak tady vás odkážu na link, jestli mohu. A je to www.dub.cz, čili jako strom. A tam najdete v knihách, které byly vydány, právě tu zmíněnou knihu. A zde jsou vlastně seřazeny ty informace velmi přehledně. A my se dozvídáme, jak například je ten obor, který je vyučován například na univerzitách, medicínských univerzitách, buď jako obor, nebo jako kurz, či podobně. Dozvídáme se také, v kterých místech je ta alternativní vlastně praxe v nemocnicích, například velmi rozšířeně v USA, to bychom nečekali, že v takovém množství, ale i v jiných státech. Dozvíme se, kolik výzkumných center je v kterém státě. Někdy jsou jich i více než desítka, jinde jsou to jednotky. A dužno říci, že před lety, v roce 12, proběhl v Evropě velmi významný výzkumný program s názvem Cambrella, který byl potom přednesen jeho výsledky před Evropským parlamentem a který vlastně na podkladě grantu obsáhl, myslím si, 112 výzkumných center, jestli se nepletu, a byla to velmi významná a široká práce. V téhle době pokračují samozřejmě ty práce napříč světem, Evropou i USA a je tu stále vidět jisté nepochopení, protože ty obory někdy na sebe koukají, ať z jedné nebo z druhé strany, poněkud s opatrností. A jedním z cílů je, aby ten prostor se stal bezpečnějším a aby ti lidé, protože každý z nich, ať je to lékař nebo nelékař, mají, pokud je vše v pořádku, jediný cíl, a to je prospěch toho pacienta, pomoct mu.
Já jsem se dočetl, že vy jste jednal i v britském parlamentu. Co vlastně bylo smyslem této vaší návštěvy?
Byl jsem hostem asi na dvou nebo třech akcích v britském parlamentu ve Westminsteru. Je to mimochodem úžasná záležitost, že když jste spolu s ostatními v sněmovně lordů a podobně. A zde jsem vlastně byl pozván představiteli jedné z asociací nadstranické parlamentní skupiny pro kliniční vědy, která zde pořádá tyto akce. A já jsem dokonce byl umístěn do předsednictva a jednu z těch akcí v Nehruvé centru, potom to nebylo v parlamentu, ale mimo. Takže zde jsem také jednu malou část měl tu čest uvádět a vést. Je to zkušenost veliká, protože vidíme, že není nemožné, aby tyto aktivity probíhaly na parlamentní půdě a nikdo se tam nad tím nepozastavuje. Je to samozřejmé, prostě ti lidé mají o toto zájem, tak se snaží ty věci rozvíjet. Setkal jsem se tam s mnoha lidmi vlastně světových rozměrů, kteří pracují už po léta, konec konců i s lidmi, které známe z České republiky při jedné příležitosti. A tak ta moje mise vlastně vůbec na ten západní svět, kdy jsem navštívil, já vím, Ženevu, WHO, parlament evropský a také jsem byl na mnoha kongresech v Barceloně nebo v Innsbrucku nebo v Tarragoně při univerzitě, tak ten zájem je právě základní na pomoci té myšlence, že je třeba jakoby pomáhat těm věcem a já jsem si za jeden svých životních cílů dal, abych pomáhal vlastně všem. Člověk začíná ve svém oboru, vidíte, to je přirozené. A ten se snaží jakoby rozvíjet. ale pak pomaličku začínáte chápat, že každý z těch oborů je vlastně vaším. Pokud pomáhá lidem, je to přece naše společná věc. Tak byl založen Ústav pro neuristické terapie, byly založeny další organizace, které v tomto se snaží pomáhat. No a činnosti těch organizací jsou třeba i tyto cesty a tyto kontakty, které jsou opravdu vlastně nezastupitelné. Chcete-li vlastně v této oblasti nadnárodní nějakým způsobem něco udělat.
Můžete mi říct, jaká byla vaše cesta k alternativní komplementární medicíně? Vím, že jste zmiňoval v nějakých materiálech setkání s Josefem Zezulkou. Byl to on nebo kdo další vás inspiroval?
No, tak naše cesty životní jsou vždycky velmi pestré a různé. První, co se v mém životě událo, to bylo v 6 letech. A byly to nějaké velmi, velmi kuriozně mimořádné zkušenosti, ale to pak odeznělo. Po nějakém čase přišel další zájem o tyto oblasti a nakonec se tedy setkávám při nepříležitosti s panem Zezulkou, což se stává vlastně mým vedoucím nebo učitelem už na celý zbytek života a díky jemu vlastně jsem na tuto dráhu nastaven, aniž bych tedy to dopředu si přál. Víte, když jsem přišel na to, kdy on mě vlastně přes známou z naší katedry sekretářku zavolal a říkal, jestli bych ho nenavštívil, tak to byl takový už pro mě starší muž, sice je to už strašně moc let, já už jsem v stejném věku, ale já jsem tak na něj koukal a jelikož jsem původem tak trochu skeptik, tak jsem si říkal, jestli ten člověk je normální, jestli se nezbláznil, rozumíte. Takže to nebylo tak, že bych jaksi cíleně směřoval k tomu, abych něco takového dělal, ale ten život mě k tomu dovedl. A pak se stalo strašně moc úžasných a zázračných věcí, no a nakonec tady sedíme spolu, povídáme si.
Pokud by někomu z našich posluchačů nebyl znám pojem biotronika, mohl byste nám tento pojem přiblížit?
Můžu se zkusit. Je to nemedicínský obor pomoci člověku v nemoci a je založen na pochopení, že každá hmota sebou nese i svou vlastní energii. Tu hmotnou známe dobře, nebo skoro dobře, a přijímáme ji jako samozřejmou. Čili radiaci, světlo, teplo, elektrický odpor, moment hybnosti a všechno to ostatní. Jenomže mělo by nás možná napadnout, nebo měli bychom se zamýšlet nad tím, jaký je rozdíl mezi hmotou třeba sádrového obdlitku nebo kusu uhlí a hmotou naší ruky. Je to tentýž atom vápníku, uhlíku, fosforu, ale přesto projev je jiný. Čili co je jiné? Je to složitost struktury té hmoty. Ta biologická hmota je velmi složitá. A tak i to, co můžeme nazvat tím energetickým projevem té hmoty, samozřejmě řádově jiný a jinde. A tak se platí trochu jiné zákony, než známe z té anorganické části, což dělá některým našim výzkumníkům obrovské problémy. Chápat nebo být jen připustit vzdáleně možnost. Ale přesto existují dobré důvody se domnívat, že každá hmota je doprovázena svým energetickým projevem, tedy i živá hmota. No a my pracujeme právě v téhle oblasti. Čili ovlivňujeme pochody, procesy, snažíme se dávat do pořádku některé stavy a jen okrajově se dotýkáme oblastí, které jsou spíše vyloženě medicínské, tam skoro nepracujeme a to jsou třeba, já nevím, ty lékové formy, traumata, například resuscitace a tak dále. Takže toto je náš prostor.
Jaká si myslíte, že by měla být ideální spolupráce lékaře a třeba právě biotronika?
To je proces. Já sám nejsem přítelem revolucí. Musí to být pokud možno co nejvíce přirozené. Revoluce přináší většinou i excesy. A tak to nejdůležitější je zahájení poznávání se. Máme-li něco prozkoumat, máme-li něco pochopit, tak musíme mít jaksi k tomu dobrou vůli. A pak, když ten lékař například přesvědčí, že tu jsou nějaké výsledky, pak zcela samozřejmě, aniž mu to kdo nutil, bude vlastně toto vtělovat do svých stanovisek. Čili to, co dneska vnímám jako největší dluh, my jsme měli slyšení před parlamentem na základě petice, kde jsme nazbírali 40 000 podpisů, představte si, a která byla projednána petičním výborem parlamentu, a který v podstatě pro mě až nečekaně přijal usnesení, které není negativní zcela. Ono skutečně podporuje vzdělávání a tak dále. Pomyslete, když takový lékař budoucí je na fakultě, tak on se dozví o těchto oborech TCIM, že je to buď to podvod nebo šarlatánství, vzácně něco jiného. Ale pak, až přijde do praxe, takových ordinací, se bude naprosto běžně setkávat, protože když se podíváme třeba na výzkum veřejného mínění, tak vycházelo až 80% podpory těchto oborů veřejností. A významná část pacientů tedy bude i tyto obory užívat a je velmi nešťastné, když lékař o nich nic neví. Mimo jiné i pro třeba nežádoucí interakce nebo pro cokoliv jiného. Čili tomu vzdělávání toho lékaře by mělo patřit i alespoň po všechna základní informace, protože každý lékař jistě také není cévní chirurg nebo není například pediatr, má svůj obor, ale přesto musel projít všemi ostatními obory alespoň v té informaci. Takže podle mého názoru v budoucnu by se mělo začít od té informace, pak také od solidních výzkumů. Já jsem zmínil výzkumy té nejvyšší kvality PubMed a Cochrane. Tady máme přes 18 000 studií této úrovně. To je nesmírně mnoho. Máme publikační činnost, počet odborných časopisů, které se tomuto věnují. Já jsem například nedávno hovořil s Johnem Weeksem, který je vydavatelem jednoho z nejvýznamnějších impaktovaných časopisů s touto tematikou. Je to opravdu osobnost v této oblasti. Ale těchto časopisů, které jsou hodny zájmu vědeckého, je více. Citace a tak dále. Čili je to všecko v postupu. Musíme vlastně žít to, co máme a snažit se se všemi, aby jsme v přátelském duchu, protože jsme všichni přátelé, všichni jsme lidé, nacházeli to nejlepší, co můžeme.
Jak si má pacient vybrat léčitele? Jak vyhodnotit, že tento člověk je dobrý léčitel a jak poznat někoho, kdo je pouze šarlatánem? Máte na to nějaký návod?
Mám. Strukturalizaci oboru. Ten pacient to mnohdy prostě nemůže poznat. Většinou, když ptáčka lapají, tak se používá pěkný zpěv, jak se říká. A to neznamená, že by bylo zde jenom množina těch šarlatánů a podvodníků, ale bohužel, jako ve všech oborech, někde jich je více, někde méně. Čili otevřená mysl, pozorovat, zeptat se, odkud to ten člověk má, sledovat také jeho výroky, protože když budou určitým způsobem, řekněme, nezodpovědné, tak to bude jasné. Také myslím, že žádný z lidí, kteří jsou soudní, nebude si vytvářet vlastní důležitost na zatracování medicíny, která je naprosto nezastupitelná a v mnoha oblastech jediným způsobem jak pomoci, zvláště v akutních stavech a tak dále. A také tam musí být i, řekněme, jistý morální kredit, protože pokud by to bylo jinak, tak bychom mohli být na pochybách, je-li to v pořádku. Když vidím třeba mnohé tyto aktivity u nás, vidím, jak ti lidé pracují, snaží se opravdu odpovědně. Vidím to v zahraničí, kde mají mnohem další historii, protože jak si u nás to začíná revolucí, tak trochu. Před revolucí z nás bylo, kteří jsme pracovali, no tak možná 15, to je všechno. A po revoluci začíná ten věk, kdy se ta oblast otevřela a začaly vlastně nové možnosti. Vznikaly z toho jak velmi vhodné a dobré věci, tedy spolupráce, někdy také naopak. Já jsem byl členem první ministerské komise, která se zabývala tou alternativní medicínou. A tak jsem vlastně prožíval celý ten proces toho hledání možného prostoru pro tyto oblasti. Tenkrát se to ještě nepodařilo, ale já jsem optimista a budu do konce svého života pracovat a uvidíme, jak celá věc bude dál probíhat.
Vy v rámci své práce předáváte nám dalším svoji energii. Kde sám vy ji hledáte?
Aha, no, můj vlastní obor se nazývá biotronika Josefa Zezulky. A je to vlastně oblast právě té silové, vitálně silové oblasti a velmi také souvisí s oblastí duchovní. Protože zde je pravděpodobně, to říkají skoro všichni, ten původ a zdroj. Čili tak trochu nástroj. Nástroj samozřejmě musí dbát, aby byl ostrý, aby ta pilka dobře řezala, ale většinou není úplně tím nejhlavnějším prvkem. Když si já potřebuji odpočinout osobně, no tak já jezdím na ledovce do Vysokých hor a tam brouzdám o samotě, nebo se vlastně uchlují to čas a málo kdy je do přírody, stromy. No a poslední léta mě osudzoval na poměrně daleké cesty, kde jsem zase poznával jinou kulturu, jiný svět a přinášelo mi to rozšíření mého pohledu a velmi mě to obohatilo.
když hovoříte o vašich cestách. Já vím, že vaší láskou je Indie. Nakolik vás ovlivňuje ve vaší práci a ve vašem filozofickém směru?
Ne příliš, protože lidé jako já se dostávají do stavu, kdy příliš nečtou, příliš neskoumají a přitom mají všechno stále víc rádi. Čili ti přátelé, ti vlastně bratři a sestry, kteří tam se mnou jsou, když to řeknu takto tímto výrazem, mě dávají ohromné dary. Víte, v Indii je to trochu jako dovolená naší duše. Častěji potkáte nádherný hluboký pohled a lásku, než kradmí a závist. Je to úžasná zkušenost. Když se vracím někdy tím letadlem do té Evropy a podívám se kolem sebe, ty Evropany, tak vidím, jak se mračejí a jak jsou trošku nabouřelí a já si chviličku připadám jako v jiném světě. A tak ty cesty jsou rozprostřeny od Himalájí až dolů po úplně nejjižnější konec Indie, kde člověk například zažívá úžasná dobrodružství, cesta proti toku Gangy třeba, kdy už z Gangy je jenom malinký potůček a jste v těch úžasných horách a jsou tam ty ledovce a kolem vás svatí muži a teď s nimi rozmlouváte. Je krásné třeba porovnávat filozofii, kterou člověk rozvíjí s filozofií prastarých textů, které jsou staré tisíce let védy a mám tam vlastně přátelé mezi profesory véd a jsou to velmi, velmi složitá studia a z hlediska filozofie je to něco velmi, velmi úžasného a pro mě radostného, protože často nacházíme vlastně v těch textech přes ta tisíciletí mnoho společných řečí, takže to je opravdu úžasné. A pak ti svatí muži ostatní, kteří zde jsou, to jsou lidé, kteří opustí celý svůj dosavadní život, svět a zůstanou o své samotě a pak jsou možná méně sami než kdy jindy, ale to je na dlouhé povídání.
Já bych se rád vrátil ještě jednou k Mezinárodnímu kongresu zdraví 2020. Vnímáte tento kongres jako jakési vyvrcholení vašeho životního úsilí?
No, víte, já ho na jednu stranu nevnímám úplně jako svůj. Protože ten vzniklý prostor má být vlastně platforma pro všechny a doufám, že v budoucnosti budou ten prostor vnímat všichni jako svůj. Je pravdou, že když člověk dělá nějakou práci, tak ho to těší. Je pravdou, že ten poslední úsek mého života, kdy to naprosto nečekáte, rozumíte, ani cesta do Indie, ani cesta kamkoliv, víte, já jsem byl člověk na indexu, na moje rodina, nikam jsme nemohli, bylo to nemyslitelné celý můj život. A teď najednou zase i v této oblasti pomaličku zatracen až na dno společnosti, tedy jakýsi podivný člověk. A najednou se setkáváte se zástupci vědy z celého světa, navštěvuji Cambridge, kde se seznamuju s mnoha význačnými lidmi a tak dále. Tak to jsou úžasné zkušenosti osudu a nejde o mě, ale jde pro vaše posluchače spíše o to sdělení, že vůbec nikdy nevíte, co vás čeká. A tak z toho vědomého, v tom základním mnoho není, ale pak už samozřejmě se člověk musí snažit, když ho ten osud tam někam vede.
Můžeme prozradit našim posluchačům, na kterém webu mohou informace z kongresu sledovat?
Pokud by se chtěli podívat, tak je to jednoduchá adresa. www.mkz, jako Mezinárodní kongres zdraví, čili MKZ 2020, to je rok, Praha, kde.cz. A tam je i tlačítko, kde můžou spustit si potom sledování toho programu, toho náhradního kongresu, ale zejména jsou tam informace, které se týkají celého tohohle tématu. Takže kdo má o tohle zájem, tak MKZ 2020 Praha.cz.
A znamená to, že od 20. června je možno informace sledovat, je to tak?
20. v 15 hodin začíná toto spojení, protože jsme museli uspůsobit to datum, je to sobota, tomu, že máme i hosty z Ameriky a ty časová pásma se prostě nedají přeskočit, tak aby to bylo pro všechny poněkud jaksi příznivé, tak proto ta 15. hodina. A tento záznam z tohoto prvního slavnostního zahájení bude potom přítomen na těchto stránkách až do konání toho hlavního velkého kongresu a také se budou moci vlastně postupně lidé, kterých se to týká, jsou to svazy nebo jiné organizace, zajímat o členství v této platformě, kdy dostanou vlastně přístupové kódy a vytvoří si vlastní
prostor v rámci této platformy, který budou naplňovat vlastními informacemi, tak, aby všichni ostatní z toho měli prospěch. Je to něco jako Wikipedie.
Hostem projektu radioregenerace.cz je Tomáš Pfeiffer, filozof a biotronik. Pane Pfeiffer, my vám moc děkujeme za veškeré vaše úžasné informace.
Děkuji také, budu se těšit. Naschledanou.
A spolu s Tomášem Pfeifferem se od mikrofonu loučí i Richard Pachman. Radio Regenerace.